Jeg heter Dag Arne og skal preke for dere I dag. Og kjenner jeg litt tørr I munnen, så det sikkert fordi at jeg litt nervøs, så da skal jeg drikke litt. Vi da kommet til tema «Hva vi har I Kristus». Og da måtte jeg, når jeg skulle forberede meg litt, tenke på, litt på hva det egentlig betyr. Hva, det jo et uttrykk som vi bruker med «Hva betyr I Kristus». Og da så jeg litt for meg en sånn kengurumamma, med liksom den kengurubarnet I den her lomma. Da. Så jeg så liksom for meg at det på en måte var skjult. Skjult med Jesus på et eller annet vis da. Og det herlig. Og så tror jeg også at vi kan si at det betyr noe sånt som at det som sant for Jesus, det også sant for oss. Altså ikke sånn at vi guder, men at det Jesus har oppnådd med sitt liv, sin død og oppstandelse, det gjelder for oss også. Vi på en måte sammen med Jesus. Et annet bilde kan være at Jesus, han vår representant innenfor Gud. Han representerer meg, han representerer deg og hele menneskeheten. Når man tar imot Jesus som sin representant, da vi I Kristus. Så skal vi slå opp I et bibelvers, Romerne 6:4. Og der står det, vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre I et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus I en død som lik hans, skal vi være ett med ham I en oppstandelse som lik hans. Og så kan vi hoppe til vers 11. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud I Kristus Jesus. Så vi rett og slett blitt satt over I et nytt liv når du blir en kristen. Det akkurat som at vi har vært planta I skikkelig dårlig jord, og så har Gud tatt oss og planta oss over I en ny plante med skikkelig bra jord. Og Gud har sørget for at det som da hadde makt over livet vårt før, som for eksempel synd og død, det har han da tatt bort den makten, og så har han gitt oss oppstandelseslivet på innsida I stedet for. Det har skjedd en endring på innsida. Den hellige ånden har flyttet inn, og vi starter å vandre I et nytt liv, levende for Gud I Kristus Jesus. Og jeg kunne sagt så mye mer om dette der, spesielt om det som Jesus som vår representant, hvordan han representerer oss innenfor Gud, inngikk en avtale med Gud på våre vegne, eller pakt, som det står I Bibelen, på samme måte som Gud har gjort med mange mennesker opp igjennom, med Adam og Eva, med Abraham, med Moses, med Israels folke og så videre, I den hensikt at vi som hans skapning skal spre velsignelse ut I hele hans skaperverk, forvalte det på en god måte, og slik at hans liv kan fylle jorden. Og dette her en stegvis plan, som Ingar var inne på når han startet opp her, som når sitt klimaks og sin fullkommenhet med Jesus. I Efeserne 1:10, trenger vi ikke å slå opp på det, men der står det at han ville fullføre sin frelsesplan I tidens fylde og sammenfatte alt I Kristus, alt I himmel og jord, nei, alt I himmel og på jord I ham. Det ganske heftige vers. Og dette her, livet som vi har på innsida, det sprer seg da utover jorden dag for dag, inntil vi kommer helt til det som står I siste boka I Bibelen, hvor Guds bolig skal være hos menneskene, og Gud skal fylle hele skaperverket. hans nærvær skal fylle hele skaperverket. Men det kan vi snakke mer om en annen gang, for nå skal vi holde oss til nåtiden. Og snakke om noe veldig grunnleggende og kraftig som vi har I Jesus. Og det rett og slett nåde. Nåden I Kristus Jesus. Og Paulus han driver og skriver masse brev, noen ganger til menigheter og noen til enkeltpersoner. Og I 2. Timoteus 2:1 så sier han til Timoteus, «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden I Kristus Jesus.» Så det ved nåden I Kristus Jesus. For at han, Timoteus, han hadde fått et nytt liv, et kall. Han skulle preke evangeliet, men på den tiden så var det forfølgelse av de kristne. Så han risikerte jo livet, og det var knallhardt. Og I og med at Paulus følte et behov for å oppmuntre han, så tror jeg kanskje at Timoteus kan ha følt at makter jeg dette her med mine egne ressurser, med det jeg kan. Men Paulus sier at der hvor du svak, så han sterk. Han kommer inn med sin nåde og sin kraft I den situasjonen der. Slik at nåden, det noe vi ikke bare får når vi blir frelst, men det noe som tilgjengelig for oss hver dag I dette nye livet. Og de to punktene jeg har tenkt oss å si noe om nåden, det første, hva nåden I Kristus Jesus kan innebære, så langt som jeg ser. Det jo et stort mysterium, veldig mye, så at det men jeg tenker at det har noe med at nåden innebærer et møte med sannhet. Det noe som gir kraft, og så kan det gi en ny retning. Og punkt to, at den nåden gjør at man strekker seg ut til sine medmennesker. Så første punktet da hva nåden kan innebære. Og siden jeg står her og mener noe om dette der, så må jeg vel kanskje si noe om jeg opplevde det selv. Og det mener jeg at jeg har. Ikke noe oppstandelse fra døde eller at jeg har vært lam og går, men jeg har min historie. Jeg ble frelst sånn ved cirka 12-årsalderen. Også åndstøpt den gangen. Det var faktisk han godeste Åge Åleskjær som ba for meg, husker jeg. Og mamma og pappa var flink til å ta med meg på møter. Så jeg fikk en sjanse da, til å oppleve Guds nærvær. Da. Og jeg husker jo en artig episode, for mamma spilte noen musikk av Rune Larsen og barna hans I bilen. Og jeg sang med for full hals. Han lar meg ligge I grønne senger, Jesus kjærlighet. Og mamma prøvde å forklare meg det, at det ikke senger, det enger. Men jeg hadde litt dårlig ordforråd, så jeg visste ikke hva enger var for noe, selv om jeg født I Valdres. Men jeg visste hva en grønn seng var for noe, for det hadde mamma og pappa den gangen på 70-tallet. Jeg fikk også en bibel, og mitt favorittvers var I salmene. Salig den som har sin glede I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han lik et tre plantet ved rennende vann. De gir frukt I rett tid, og løvet visner ikke. Og det ga meg en sånn lengsel når jeg leste det her. Som ble værende med meg. Når jeg ble 15, så døde faren min etter lang tids sykdom. Og det var en veldig dramatisk periode I familien mitt sitt liv. Og en periode etterpå så søkte jeg på en måte andre ting enn Gud. Jeg levde ikke et kristent liv, eller man kan kanskje si at jeg levde et slags dobbeltliv den gangen. Men selv om jeg på en måte rota det til der, så hadde Gud nåde for meg. Og jeg fikk et sånt sannhetens øyeblikk der en gang, på gutterommet, og jeg kjente på den store tomheten, rett og slett. Og da fikk jeg søke tilbake til Gud, rett og slett. Og da hadde jeg noen fine år etterpå med å være aktiv I en menighet. Jeg gikk bibelskole, traff kona mi Hilde, vi tjente Gud sammen, og vi fikk barn etter hvert. Så da var det liksom, da var det bare oppover og framover. Men så begynte jeg på høyskole, og I cirka en sånn 10-årsperiode da, så sånn jeg husker det, så jeg var fortsatt kristen, men jeg følte at Gud forsvant litt inn I periferien igjen. Det var litt sånn, det var ikke det som opptok meg så mye lenger. Og jeg kan være litt streng med meg selv, så når jeg tenker tilbake på det, så tenker jeg liksom, Gerne, hvor dum kan, går det an å bli, liksom? Skal... Nå hadde du ikke lært. Men selv om ikke jeg gjorde de riktige tingene, det sånn, så hadde Gud likevel nåde for meg. Han ønsket meg lell. Så da kom jeg over en bok, en trosforsvarsbok, som heter Brev fra en skeptiker, som Greg Boyd har skrevet. En utrolig bra bok. Og det vekte hungeren I meg igjen. Og jeg fikk en bibel, en ny bibel av min svigermor, og det var sånne ting som betydde mye. Og siden da så har den hungeren holdt seg jevnt sterk siden da. Men det ikke, sånn jeg husker det, så det ikke fordi at jeg har gjort de riktige tingene, men det fordi at Gud har hatt nåde for meg. Han har ønsket meg. Og det har vært noen sånne her nye retninger på en måte, som de her punktene da I livet mitt. Da skal vi over til Bibelen. Og jeg elsker jo de her historiene I Bibelen, for at det noen troshelter der. Men de her trosheltene, det også noen skikkelig antihelter, rett og slett. De går på trynet så det synger, altså. Så går det ganske bra lell. Og det gjør at når jeg ikke får det her glansbildet på en måte, så føler jeg at det her mer realistisk, og ja, jeg kan kjenne meg igjen I ting, og det taler til meg. Og min favoritt, det nok Peter, rett og slett. Og mulig jeg har nevnt han I noen prekener før, så at hvis du føler du har hørt dette før, så får du bare ta deg en høneblunn imens. Men Peter vel det nærmeste du kommer en sånn fremadstormende bibelskoleelev I Bibelen. Han har noen fantastiske åpenbaringer, som du Messias, den levende Guds sønn, hvorpå Jesus sier etterpå at altså på det fundamentet der, så da kommer jeg til å bygge kirka mi. Og da, hvis Jesus sier det til deg, det ikke I det øyeblikket hvor du da begynner å lure på om du frelst eller ikke. Da du liksom der oppe, ikke sant? Nå jeg støtet. Hva skal bli med meg etter dette? Men så virker det som at ikke lenge etterpå så taler Peter Guds plan midt imot og sier at nei, Jesus, du skal I hvert fall ikke dø. Og Jesus skjønner at dette her, hvor denne tankegangen kommer fra, og sier til Peter, vik bak meg, Satan. Så det liksom, ja. Og Jesus, han tynget av det som ligger foran han, og går I Getsemane hage for å be til Gud, og sier til Peter og disiplene at det kan ikke dere våke, mens jeg her og ber. Og Peter, han sovner. Ikke lenge etterpå så blir Jesus tatt til fange. Peter selvfølgelig den første som hopper fram med sverd og skal forsvare Jesus, hogger av øret på øverste prestens tjener, og får en liten kjennepreken av Jesus, at dette kan du ikke holde på med. Det ikke noe vits I. Og tror du ikke at Jesus sier til Peter at du kommer til å fornekte meg 3 ganger, før han galer, altså si at han ikke kjenner Jesus. Og Peter, han gjør det, selv om han var advart på forhånd. Han gjør det så ettertrykkelig at ikke noen skal være I tvil I hele tatt om at han kjenner I hvert fall ikke Jesus. Og Jesus, han dør på korset, står opp igjen fra de døde, og noen dager så går han på jorda, eller han er her på jorda, og treffer disiplene igjen, og snakker med dem. Og det står jo ikke i Bibelen, men jeg kan jo tenke meg at det var en litt sånn der spenning i luften der, at det liksom, ja, Peter og Jesus, der var det en greie som ikke, der var det noen greier før korsfettelsen som ikke ble helt ordnet opp i. Og Jesus, han tar for seg Peter og spør Peter, elsker du meg, Peter? Og han spør ikke bare en gang, han spør tre ganger. Og da tror jeg nok at han godeste Peter ikke hadde så veldig mye høy i hatten, for å si det sånn. Det må ha vært et veldig ubehagelig øyeblikk. Til og med så virker det som at Peter prøver å få samtalen over på noen annen, for han begynner å spørre om, ja, hva med han da? Og liksom begynner å snakke om Johannes. Men at det er et nådens øyeblikk og et sannhetens øyeblikk for Peter, og der stakes det ut en ny vei, en ny retning for Peter. Og Jesus sier til Peter, «Fø mine lam!» Og det betyr ikke at Peter skal bli sauebonde, men det betyr at han skal se etter og undervise menigheten. «Følg meg», sier Jesus. Så det er et herlig øyeblikk. Det sier mye om, i hvert fall sånn jeg leser nåden i Bibelen. Da. Men da skal vi si litt mer om, det er flere filmsnutter fra Bibelen her, og vi skal snakke om to rike menn, og da kan vi slå opp i Markus 10:17. Veldig spennende det med de filmsnuttene som skal lages. Det synes jeg var et kjempebra idé, altså. Jesus og den rike unge mannen. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og så spør Jesus om han har holdt en del bud, og så kommer vi til vers 20, og så svarer den rike unge mannen, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær. Og det kan vi legge litt merke til, fordi at i denne historien her, så er det mange som synes at Jesus er litt streng. Men utgangspunktet er at han gjør det i kjærlighet. Og Jesus sier, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus sier at hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Og da kan det nesten virke som at må vi da være villige til å selge alt vi eier og har for å bli frelst? Holder ikke bare å be en bekjennelsesbønn? Hadde denne personen kommet til meg, så hadde jeg sikkert bare tenkt, yes, endelig en som blir frelst, bare be etter meg. Men Jesus gjorde ikke det. Og det er en grei påminnelse om at Gud, han ser enkeltmennesker og enkeltsituasjoner. Og denne mannen her, sin tillit i livet, det var ikke til Gud, det var til pengene hans, og kanskje til og med til hans egen evne, til å leve et godt religiøst og moralsk liv. Og det å bli frelst handler jo om å bli frelst. Det handler også om å bli frelst fra det gamle livet og til et nytt liv. Og få Jesus som Herre. Men han var ikke klar for at Jesus skulle bli Herre i livet hans. Og Gud ber han om å knuse avguden sin, men det vil han ikke. Så vi får håpe at han kom i havn senere. Rett og slett, fordi at det var ikke for at Jesus var streng, men han skjønte at det livet han levde var rett og slett ikke bra for han. Gud ønsket noe mer for den rike unge mannen. Så har vi en annen historie om en rik mann, nemlig Zakkeus. Sjefstolleren Zakkeus, Han tilhørte en gruppe jøder som var svært mislikt, fordi at han tok penger fra sine landsmenn, skatt og avgifter og sånne ting, og ga til okkupasjonsmakten, som var romerne. Og det gikk også rykter om at de lurte penger til seg selv. Og Zacchaeus var svært rik, står det. I tillegg så var han liten av vekst, så han måtte klatre opp i et tre for å se Jesus. Og han ble sikkert gjort narr av for det, fordi at noe måtte de jo straffe han for. Men Jesus, han ser hjertet til mennesker. Han henger seg ikke opp i hva de representerer. Så han innbyr seg selv på middag til Zacchaeus. Han hadde sikkert pratet med Gina. Og gjør Zacchaeus verdifull, ser han. Selv om det står at det irriterte de som var rundt og hørte på. Hvordan Jesus kunne ha noe med en sånn fyr å gjøre. Så kommer det jo et sannhetens øyeblikk også for Zacchaeus. Men i motsetning til en rik unge mann, så var Zacchaeus, han var helt klar. Klar for nåde. Kjør på. Og sier at jeg skal gi tilbake det dobbelte hvis jeg har lurt noen. Jeg skal gi tilbake det dobbelte, og hvis jeg har lurt noen, så skal de få fire dobbelt igjen. Og da sier Jesus, i dag har frelsen kommet til ditt hus. Ikke sant? Da ser vi at frelsen det innebærer å bli frelst fra det gamle livet og til et nytt liv. Og når vi først snakker om penger, så må jeg jo si litt om det. For avisen Dagen har slått opp det at etter en undersøkelse, at penger er noe av det som det snakkes aller minst om i menigheter i Norge. Og jeg tror ikke det gjelder bare menigheter. Dette her med penger og ikke minst privatøkonomi, det skal man jo helst ikke snakke så mye om i Norge. Men det rare er da, jeg søkte til litt statistikk på dette der, og det står faktisk hele 2300 vers i Bibelen om dette temaet. Og Jesus snakker om de 11 av sine 39 lignelser, og 15% er det noen som sier av prekene hans gikk på dette her. Og da er det ikke nødvendigvis kollektpreken og sånn det er snakk om, men det kan være sånne ting som gjestfrihet, og det kan være nøysomhet. At man ikke bruker mer penger på seg selv enn nødvendig, for å ikke bli eid av pengene, og at man også har penger å gi til de som trenger det mer enn en selv. Og når jeg sier det, så vet jeg jo det at det er ikke alle som har det valget, at de, om de skal leve nøysomt eller ikke. Noen er bare nødt til å gjøre det, og jeg har vært der selv. Men greia er i hvert fall at Norge er et velstående land. Men Norge har ikke alltid vært det. Jeg leste det at før vi fant olje i Norge, så var faktisk en av fire misjonærer i hele verden var norske. 25%. Men etter at vi fant olje, så gikk de tallene nedover. Og det er ikke, jeg skal ikke si at det er noen sånn direkte sammenheng, for det er sikkert et sammensatt bilde. Men jeg tror det at Bibelen har noe å si til oss ilandsmennesker på dette området. Og det er ikke, tror jeg, for at vi skal drive og piske oss selv med dårlig samvittighet, noe som vi kanskje kan ha lett for å gjøre, men det er et frigjørende budskap, rett og slett. Og jeg vet det er et nettverk, tverrkirkelig nettverk, som heter Etter Kristus. De har noen sånne samlinger, hvor de sammen prøver å etterleve det Jesus sier i Bibelen til oss, for eksempel i Bergprekena. Og han lederen der, Stian Kilde Årebrott, jeg tror han fra Hamar faktisk, han sier at tema på en sånn samling, det var da forvaltning av privatøkonomien. Og da måtte de være litt åpne og ærlige rundt det der. Og han sier at han hadde ikke helt kontroll på økonomien sin. Og dette var litt sånn ubehagelig øyeblikk for han. Men når han var ferdig med det, så hadde han da ordnet seg til at han hadde på kontoen sin en brukskonto, en bufferkonto og en gibortkonto. Så da hadde han en konto der hvor han hadde midler til å gi bort. Og da var den samlingen da et sannhetens øyeblikk for han. Han fikk nåde og kraft til å leve mer nøysomt, strukturert, og han fikk frihet og ny retning til å leve et nytt liv på det området. Kanskje han tidligere hadde hatt lyst til å gi bort penger til noen, men oppdaget hver måned at alle pengene var borte, og det var bare å vente på lønning. Så det et veldig enkelt eksempel, tenker jeg, da, på hva nåde kan innebære og hva det kan gjøre. Men det ikke sikkert det alltid så behagelig. Det har jeg opplevd selv også. Men det frigjørende. Da skal vi over på punkt 2. Nåden i Kristus Jesus strekker seg ut etter andre. Og der er Lukas 15 og historien om den bortkomne sønnen en bra historie. Jeg har ikke tid til å ta hele den nå. Men Jesus fortalte dette her, lignelsen her til fariseerne. Fariseerne var en sånn lekfolksbevegelse som var veldig opptatt av å følge Gamle Testamentets regler. Og pluss en god del regler som de hadde funnet på selv, som de mente var avledet fra skriften. Mange av de her var helhjertet og dedikerte, og noen av de ble kristne og ble sterke etterfølgere av Jesus. Men Jesus hadde et lite ankepunkt på en del av de, og det var at de var veldig flinke til å se flisa i sin nestes øye, men ikke bjelken i sitt eget. Så han måtte presse dem litt på det noen ganger. Og det er også til dem at denne her lignelsen da blir fortalt. Da. Og det handler om at den yngste sønnen i et hus ber faren om å få sin del av arven, mens faren lever. Som jo det samme som å si at man ønsker at faren var død. Og i det patrialske samfunnet som var på den tida, hvor på en måte faren var omtrent en konge i det huset, så var jo det en stor skam i det samfunnet. Og den yngste sønnen, han drar ut og sløser bort alt sammen, begynner å angre og reiser tilbake igjen til faren. Og da det et veldig godt bilde på nåde der sånn, er faren som kommer løpende ut for å ta imot den sønnen. Og sønnen hadde bestemt seg for en lang sånn der angrepreken om at jeg ber bare om å bli innleid som en arbeider hos deg, ikke som en sønn, ikke sant? Men han får ikke engang anledning til å si det, for faren bare kaster seg rundt den og inviterer han inn på festen. Det er nåde, tenker jeg. Men den som burde ha vært ute og lett etter denne her yngste broren, det er jo eldstebroren. Og det her på en måte stikket til Jesus kommer til de her fariseerne. For han vil ikke engang bli med inn på festen og sier til faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest for vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han kaller han ikke bror engang, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Og det viser at det å vise nåde, det kan være ganske krevende. Ganske tøft, rett og slett. Fordi at det faktisk, så, for å holde den festen, så bruker jo faren av pengene til den eldste broren. For resten av arven var jo gitt til den yngste broren. Vi skal slå opp I Matteus 5, vers 43. Her sier Jesus litt om hvor, hvor radikal nåden I Matteus 5, 43. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier, elsk dere, deres fiender. Elske din neste og hate din fiende, det jo det man vant til I verden ellers, ikke sant? God mot de gode og hard mot de harde. Men Jesus sier motsatt, han har elsk deres fiender. Og så sier han videre I vers 46, om dere elsker dem som elsker dere, det noe lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Og hvorfor sier Jesus dette her da? Det for at vi skal fremstå som så veldig fromme? At det liksom, nei, vi vender alltid kinnet til og så videre og sånn. Men jeg tror det rett og slett fordi at han ønsker å nå ut til disse her menneskene her. Ikke sant? Nå ut til de som ikke dine egne. De som helt annerledes enn deg, står for helt motsatte ting av deg, og som du kanskje egentlig bare irriterer deg over. Og her snakker jeg like mye til meg selv. Hva en praktisk måte å nå ut til dem på? Skape en møteplass for Guds nåde for den personen, og kanskje også for deg selv. Det ofte når jeg har bedt for andre, om at det liksom Gud skal ordne opp I ting, så har Gud pekt tilbake på meg selv. Hva med deg? Og det bra. Tøft, men bra. Tilbake til Peter og til Guds plan for skaperverket. Som ble nevnt her før møtet startet, så var jo planen at frelsen skulle gå ut til hele verden, og ikke kun til jødene, men også til hedningene, de ikke-jødiske. Slik at alle mennesker var inkludert. Og Gud, men for jødene så var jo Gud Israels Gud, først og fremst. Og de var hans folk. Og de ikke-jødiske, altså hedningene, ble regnet for å være urene. Så der var det ikke noe snakk om at det skulle være noe middagsbesøk og invitering hit og dit mellom hedninger og jøder. Det gikk ikke an. Men Gud han ønsket å nå ut til hedningene. Og hvem var klar for det? Jo, det var han selv. Han som hadde opplevd Guds radikale nåde selv, og det var Peter. Peter får et syn hvor Gud sier, det som Gud har sagt rent, må ikke du kalle urent. Og den italienske offiseren Cornelius, altså da per defen hedning, kalt av Gud, og har fått beskjed om at Peter skal hentes til hans hus. Og de her som da kommer til Peter, så sier Peter til de, dere vet at det ikke tillatt for en jøde å omgås eller å besøke noen fra et annet folk, men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noen menneske vanhellig eller urent. Derfor kom jeg da jeg ble budsendt, uten å gjøre innvendinger. Så her ser vi da at dette var slett ikke noen normal ting for Peter å gjøre som jøde. Peter kunne ha gjort som eldstebroren I lignelsen og sagt det at hvorfor skal jeg gå til hedningene med dette her? Det jo vi som Israel Guds sitt folk, og det vi som lever etter hans ord, og det vi som fortjener. Han kunne ha sagt det. Men Peter, han vet hvor dyrebar nåden for han har opplevd det selv, og vet at dette trenger alle mennesker. Selv om de representerte det urene, og de representerte fiender av de kristne. Nå jo ikke dette her med ren, uren, ikke noe tema lenger, men det kan være andre ting som skaper usynlige murer mellom oss og vår neste, eller de som ikke våre egne. Og når Peter kommer til Cornelius, så finner han ut at Cornelius faktisk er søkende. Og Cornelius og hele hans hus blir frelst. Og Peter blir en ambassadør for Guds hjertelag og Guds plan for hele skapningen. Og hvis vi går til slutten av Peters sitt liv og leser om det han skriver i Peters brevene, så skriver Peter sånne ting som at ved å lyde sannheten har dere renset sjelen, så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsker hverandre inderlig av rent hjerte. Og det står også Gud står den stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Så vi ser at vi merker at Peter har vært gjennom, han har virkelig vært gjennom en vei. Det har vært en humpete vei, men det har vært mye sannhet, det har vært mye nåde, det har vært mye kraft og ny retning for Peter, og det har vært bra. Jeg kunne ha nevnt flere episoder fra Peters sitt liv, blant annet i Galaterne 2, hvor det virker som at Peter har helt glemt den der episoden med Cornelius, og Paulus må komme og snakke litt med han. Da kan lovsangerne komme opp, tenker jeg, så skal jeg straks avslutte. Det fortelles også at selv Peters død ble til Guds ære, noe som Jesus forutså. En hører ofte dette uttrykket med at du er bra nok som du er, og at det er bare å tenke positivt, så ordner ting seg. Og noe av dette her er selvsagt bra, men det når ikke alltid så langt. Bibelen sier at du er elsket som du er. Du er elsket uansett. Du er underfullt skapt, og Gud kommer med sin nåde der hvor du ikke strekker til. Men han ønsker ikke at vi skal forbli i et liv som ikke er godt for oss. Der har Gud har langt høyere og bedre planer for oss enn som så. Og det kan være synd, det kan være utilstrekkelighet, så kan lyset fra Gud skinne der. Og da skal jeg skynde meg å si at utilstrekkelighet trenger ikke å være synd. Guds sønn valgte selv å bli utilstrekkelig når han ble menneske, og Jesus han var uten synd. Han var avhengig av sin far for å gjøre det han skulle gjøre. Men uansett hva det er, der kan Guds nåde komme inn. Der kan det være sannhet, der kan det være kraft, der kan det være nåde og ny retning i livet, i Kristus Jesus. Så hvis du er her i dag og tenker at og ikke er en kristen, og tenker at denne nåden her, den vil jeg ha fatt på, jeg vil ta imot Jesus, så tenkte jeg at da er det anledning nå, da kan du be etter meg hvis du vil, eller du kan ta det senere, hvis du føler du ikke er klar. Men da gjør vi rett og slett sånn at vi reiser oss alle sammen, og så ber vi den bønnen sammen, så du slipper å be alene. Og hvis du tar imot Jesus, så si det til noen kristne at du har tatt imot Jesus, og finn deg en menighet som du trives i. Om det er her eller andre steder, så er du hjertelig velkommen. Ja, da starter jeg å be. Gud, jeg merker at du har kalt på meg. Og nå kjenner jeg at jeg vil ta imot ditt kall. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg tror at du har dødd for mine synder. Jeg bekjenner mine synder. Jeg vender om fra mitt gamle liv og tar imot deg som Herre i livet. Takk, Gud, for at jeg nå er ditt barn. Takk for at du har gjort meg til et nytt menneske, og at den hellige ånd bor i meg. Jeg vil leve for deg. Amen. Nå skal vi ta en lovsang til slutt, og så vil jeg bare be litt. Kjære Gud, jeg takker deg for hver og en som her i dag. Takk for at du nær alle de som kaller på deg. Du en god Gud. Du full av nåde og sannhet og kraft og kjærlighet. Din kjærlighet for oss uendelig. Takk for at du rører ved mennesker her i dag. Takk for at du gjør oss mottagelige, Herre, i hjerte og sinn, for det du ønsker å gjøre i oss og gjennom oss. I Jesu navn, far. Amen.